Kun Sagale America ra Saganta Afan Oromoti. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sina akka qabu kabajamtoota hordoftoota keenyaa guyyaan irraa roobii sadaasa soddoma bara 2022 Itoophiyaatti immoo sadaasa 21 qophii keenya isaa walakkaaf turu waliin keessummeessaa keessan aan Nugusu Taamireeti. Ayyaanni waggaa 50ffaa haaromsa gadaa sadaasa 26 bara 2022 kutaa Minnesota magaalaa Minneapolisitti kabajamee jira. Kana irratti qophii qabna. Taanaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Solomoon Araddaa Waaqtola mana murtii ijjibaataa kan tokkummaa mootummootaa keessatti abbaa murtii ta'anii akka tajaajilaniif lamuu isaanii ilaalchiseesi qophiin qophaa'ani jira. Waancaa addunyaa ilaalchisees gabaasa ni qabna. Oduu addunyaa bafqaaduu irraa dursine dhageenya.
Attam ooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Tajaajilli intarneetaa waggoottan lamman darbanii fi Tigraay keessatti addaan citee ture. Yeroon inni deebi'ee hojiirra oolu akka addaan baay'ee hin beekamne hanga'an mootummaa Itoophiyaa himuu isaanii Associated Press Nairobi irraa gabaaseera. Yaa'ii mootummoota gamtoomanii kan dhimma intarneetaa Finfinnee keessatti taasifamaa jiru irratti kan dubbatanii Ministirri Innoveeshinii fi Teknoolojii mootummaa Itoophiyaa Ballaxee Mollaa tajaajilli intarneetaa kan Tigraay keessatti deebi'ee jalqabuu danda'u jalqabiinsa tajaajila ibsaatii fi bilbilaa wajjiniin akka ta'e ibsuun isaanii gabaasameera. Akkaataa waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti Afrikaa kibbaa keessatti taasifameen mootummaan Itoophiyaa baankii dabalatee tajaajilawwan bu'uuraa Tigraay keessatti gargar citanii turan akka bakka isaaniitti deebisu ibsuu isaa kan eere gabaasni Associated Press kun amma ammaatti garuu tajaajilawwan bu'uuraa kun akka bakka isaaniitti hin deebine ibseera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaatii fi dhaabbilee mirga namoomaa tajaajilli wal qunnamtii waan hin jirree fi raabsa gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa uumuu isaatii fi sarbiinsa mirga namoomaa gareewwan hidhattootaatiin raawwachaa jiru hordofuu irratti dhiibbaa uumuu isaa ibsuu isaanii gabaasni Associated Press kun ibseera. Mootummaan Itoophiyaa ji'a waxabajjii bara 2014 kaasee boba'aa konkolaattonni tajaajila uummataa irratti bobba'an itti fayyadaman irratti deeggarsa addaa taasisuu isaa beeksisus uummanni garuu deeggarsa sanarraa bu'aa argachaa akka hin jirre ibsanii jiru. Jiraattonni naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalaa Dasseetii fi Baahir Daar keessa jiran gargaarsa addaa mootummaan taasise kanatti kan fayyadamaa jiranii abbootii qabeenyaa konkolaattotaa malee itti fayyadamtoota akka hin taane ibsuu isaanii Masfina Raagee gabaasee jira. Akka jiraattonni kun jedhanitti abbootiin konkolaattotaa gargaarsa addaa mootummaa irraa fayyadamanus gatii geejjibaa dabaluudhaan itti fayyadamtoota miidhuu itti fufanii jiru. Abbaa taayitaa boba'aatii fi inerjiitti itti gaafatamtuu dhimma koominikeeshiniitii wal qunnamtii kan ta'an Adda Baqqalach Guumaa biyyattiin boba'aa gabaa biyya alaa irraa sharafa alaatiin bittee galchitus gatii ittiin bitteen itti fayyadamtootaa fi akka raabsaa hin jirre fandii addaa tasgabbii gabaa fayyadamuudhaan gargaara akka ture sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gargaarsa addaa kanatti fayyadamaa tajaajila isaan irraa eegamu warreen uummataaf kennaa hin jirre irratti qorannoo irratti hundaa'uudhaan tarkaanfiin akka irratti fudhatamuu danda'u Adda Baqqalach Guumaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan deeggarsa qonnaan bultoota Afrikaatiif kan oolu xaa'oo meetiriik toonii 200,060 arjoomuu ishee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Gargaarsi raashaan taasiste kun midhaan yeroo ammaa Afrikaa keessatti faca'aa jiru deeggaruudhaan fedhii midhaan nyaataa bal'inaan addunyaarra jiruu fi akka deebii kennuu danda'u kan ibsan dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaariik dooniin dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa xaa'oo meetiriik toonii 20,000 fe'e kibxata kaleessaa Niizerlaand irraa ka'ee gara Maalaawiitti imaluu isaa himaniiru. Dhibee koovidii fi walwaraansa raashaatii fi Yukireeniin kan ka'e gatiin xaa'oo dhibbeentaa 250 dabaluu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookiin WFPtti ogeessa diinagdee olaanaa kan ta'an Arif Huseen akka VOAtti himanitti yeroo ammaa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii miiliyoonii 66 ta'u addunyaa mudatee jira. Hanqinni kun qamadii, boqqolloodhaa fi ruuzii kan dabalate yommuu ta'u midhaan ammi kun ittuu oomishameera ta'e nama biiliyoonii 3.6 ji'a tokkoof kan nyaachisuudha jedhameera. sababa walitti dhufeenya hadhaa yeroo dheeraadhaa fi biyyoottan lamman gidduu jiruu fi mormii ji'a fulbaanaatii kaasee Iraan keessatti taasifamaa jiruun walqabate tapha kubbaa miilaa Qaataar keessatti Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan gidduutti taasifame irratti muddamni siyaasaa ni mul'ata jedhamee yaadamus dirree keessattis ta'ee alatti wanti dursee yaadame akka hin raawwanne gabaasamee jira. Sababa tapha kanaatiif jecha humni naga eegdotaa caalaatti kan dabalamee argame yoo ta'u wanneen mormii ittiin agarsiisan tokko tokkos akka hin qabatamne dhorkamuun isaa gabaasameera. Ittuu taphichi hin jalqabin duraanii deeggartoonni garee lammanii alaabaa biyya isaanii mirmirsaa faaruudhaa fi deeggarsa sagalee dhageessisaa turan. Tapha Yuunaayitid Isteetsii goolii tokkoo fi zeeroodhaan moote kanaan dura deeggartoonni garee lammanii suuraa waliin ka'aa akka turanis beekameera. Dirree keessattis tapha taasifameen haalli taphattoota gidduu ture waan haalli diinummaa irratti hin calaqqisne ta'uun isaa gabaasameera. Deeggartoonni tokko tokkos yaaduma kana kennanii jiru.
I think the American team really was supportive of the Iranian team. I think there's a difference between what goes on the pitch and what goes on behind closed doors with the government and
Gareen Amerikaa garee Iraaniif deeggarsa waan qabu natti fakkaata. Waan dirree keessatti taasifameef waan dudduubbee balbala mootummaa cufamee jiru keessatti taa'aa jiru gidduu garaagarummaa waan jiru natti fakkaata. Arra deeggartoonni hundinuu miira hiriyummaa keessa turan wantoota odeeffamaa turan dirree xabaarratti hin argine.
Darbee garuu namoonni tokko tokko mallattoo Iraan wala boomte jedhuu fi barreeffama maqaan Maahisaa Amiinii shamarree fulbaana darbe mana hidhaa keessatti duute qabatanii mul'achaa akka turanii beekameera. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Tolee oduu addunyaa dhageenye. Gara qophiilee afanitti ceenaa hayyuu seeraa fi taanaa pirezidentii mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Solomon Ardaa Waaqtolaa mana murtii jibaataa kan tokkummaa mootummootaa keessatti abbaa murtii ta'anii akka tajaajilanii filatamanii jiru. Biyya keessaa fi alatti hojii seeraa fi gorsaa seeraatti bobba'uudhaan hojjetaa akka turan kan ibsan obbo Solomon hojii amma itti filataman ilaalchisees akka jedhu jaallanneetu dubbise.
Iddoon amma itti muudame dhaabbata mootummaa gamtoonii keessatti mana murtii jiru keessatti abbaa seeraa haaf taayim jedhama. Abbaa seeraa yeroo walakkaa jechuudha. Achirratti kan muudame afaan Ingiliffaatiin manni murtii kun United Nation Dispute Tribunal jedhama.
Hojiin isaa maayini?
United Nation Charter ijaarame booda bakka adda addaatti hojii isaa hojjechaa jira. Baaddii lafa kanarra jiran hundumarrattu kaayyoo ittiin dhaabbate sana yeggu dalagu waa'ee seeratiin wal qabatee waa'ee haqaatiin wal qabatee dhaabbanni gamtoomni kun hojii baay'ee hojjechaa jira. Haa ta'u malee waa'ee haqaa irratti waa'ee nageenya addunyaa waa'ee misooma addunyaa waa'ee hiyyummaa balleessu sagantaa adda addaa qabaate yeggu hojjetu biyyatti hojjetu san keessatti mana murtii National Court san jedhaman kana jechuudha. Mana murtii kana keessatti dhimmi isaanii ilaallamu. Seerotii biyya inni itti hojjetu keessa akka hin ilaallamne immuunitii qaba. Kasasus hin danda'u, himachuus hin danda'u, himatamus hin danda'u jechuudha. Kanaafu waa'ee hojii seeratiin wal qabatee internal affairs, justice affairs waa'ee haqaa wal qabatee wanna jiru mana murtii ofiisaa of danda'e internal justice affairs of the United Nations dhaabbanni tajaajila abbaa seerummaa kennu hundeessuu waan barbaachisaa ta'eefidha. Kan manni murtii kun dhaabbata gamtoomanii kan ijaarame jechuudha. Manni murtii kun abbootii seeraa sagaltu muudamaa fi abbootiin seeraa sadii dhaabbiidhaan hoggaatti hojjetanii abbootiin seeraa jaha immoo yeroo walakkaa isaaniitti hojjetanii tarmiin isaanii waggaa torbaa fi tajaajiluun irraa eegamu. Kan muudummoo United Nation General Assembly yaa'ii dhaabbata gamtoomaniitidha. Dhimma United Nation Internal Affairs ta'e hundumaa manni murtii kun kan jiru New York, Geneva fi Nairobi irra jira. Bakka sadeen kana hundumaa deemnee hojjenna jechuudha.
Attamitti filatamtan obbo Solomon?
Abbootiin seeraa sadii tarmii isaanii fidhan tureeyyuu baaseeraa lama dhaabbiidhaa tokkommoo haaf taayim. Kanaaf jara kana bakka buusuudhaaf United Nation Internal Justice Council International Vacancy baasee tureeyyuu isatu namoota filatee qoratee yaada dhumaa kennee muudamaaf General Assembly dhabdeessa fi kuma nama tokkootti erga dorgomee booda. Eengadda yeggu muudamni keenya UN General Assembly itti dhiyaatu kaawunsiliin kun akkamitti itti mal kessa da barse na mota kana ka filate ya karese gabasa de siture chuda gabasa kana rutta ka metti vacancy baye bi adadda tra ardi hatun dubarra namoni dibba sari sadde tanni e fedi sane agar sari sane akdal mani kanturanta usani chalandi gode namota sagaltama qormata barre famati bakariyata gode erga qormata barre famafu danne bodo mo namaso dobi tokmo interview da fakariyannu nugore chuda counseling kun namni tokko interview ratine anne namni sodomni interview gore turre interview kun sange gefame dabata motuma gamto mani wajira hek argabutti qama ndabete interview kangone jia chamsa darbe interview fure chuda ndere chuda vacancy ane ratte dorgome half time jeje jere mona ratte chuda namalama counseling kun mudama fude ese chuda anafi dubartida abbasira mana murti wodi gala bi australia kan turte mudama fude ese chuda umarratti full time irratti namalama yom barbadamu namne afur mudama fteyate half time irratti namatokko yom barbadamu namalama tudate umarratti ka murti kan kenneenyu united nation general assembly anjeramu yaa'i wali gada hambiyi motumman adunya kana rajira hundu tukke sette misesetaan dibatokko fi sagaltami sadida gafa filannu ku jagge fu walgeera tsedermate bi dibatokko fi sagaltami sagalen kenname ana fi sagale sagaltami torbo ikunar gaddu anano jin dorgomte abansera bi australia fi dufte sunmo sagale sagaltama argatte bi sedimmo in abstention anjeramu sagalen kenne santani calmada and sagale wana dagatte wantef ani mudo mudande rechuda
asirato bo salamon wala kaje chu mine wa wala kesa wa gafo jettu mo mal jechuda englishin sa half jeda
half time jeda ma duguma full timing yero hunduma bakka oji santaye tachu mataye tojita worry half time garu yero hoji no jita mo pobecha da bakka dadacha salit kargamu kon ndira yegum kanaf ji alamarra kafe ji sadis ya furis daru maximum haga jiya jaa to ka kisatti bakka dadda cha san deebineto hoje chu nura e gamay chu da
dorgomani do argachun barnota jiwande mu qaba barnota sadar kamali akka qabdan nattima
diye kisatti degree jal qaba seran university of finnet tinfite sana boda simmo university of dadda tra degree lamma fasa di hoje deera university of amsterdam ra international economic law and master ti baradeera ቢያ አሜሪካ ትምቦ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ራ ሴረን ማስተርስ ይበረጤራ አከስመት ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ይሩራ ቡልቺሳ ኡማታትዲስ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን እንጀረም ሳይንስ ማስተርስ ይበረጤራ ከነብራት ትምቦ ሴራ ወልቀበቴ ከነከብ የእስራኤል ኢንስቲትዩት ተርም ትሬኒንግ ከራራት ትርማደራ ቢያ አሜሪካ ትስ አካዴሚ ኦፍ አሜሪካ ለን ኢንተርናሽናል ሎ እንጀረም ወረቲ ኮርፖሬት ሎ ኮመርሻል ሎ ከሰቱ ሴራ ሜተካቲ ወልቀበቴ ለንጂ ከነን አዳዳራቲ ፊርማደይ ሮባይ ለንጂ ፍረጤራ ቢየኪ ሰቲ አባሲሩ ማረን ኦጉማ ሴራቲን ሞገራውካ ትግደምሽ ነው ጀዴራ ቢያለትስ ኢንተርናሽናል አርቢትሬሽን አወልቀበቴ ሴራ ዱንያ ከና ወልቀበቴ ወነጅረረቲ ሆጄ ያዳዳ ይሮ አዳዳ ነው ጀዳ ከነከሳ ተቆ ከግትን አርገሙ ፈርማንት ኮርት ኦፍ አርቢትሬሽን እንጀረም ሰረቲ አርቢትሬተር እንጀረም ገላጋይ ዳኛ እንጀረም እንጂ ኮርት ሰንረትስ ሜምበርሺፕ ተይቶ ከዚ ረቲ አሳይኒቴ የሮሊ ተወጀደስ ንጅራ አናረቲ አማንታ አብዲ ወለተንቲቹዳ ሰለጭ አልማር አርገቹ ከንደንደ ይሬቶ ድበቹን እንደንዳይቹዳ
ኦቦ ሰለሞን አራዳ ዴቢና ላተኒፍ መቃራዲዮ ሰገለ አሜሪካን እዱ ገለቶማ
ጥራና ላቴፍ ባይ ኡልፋዶ ጃለነየትስ ሱፐርባት
tole amma saati la mabdeqa afurtami sadi ta'u mulisa gara qopi walaka qopi kenya regenyera sporti tisincesi sa taba wanca kubba milla dunya barana qadari tigagge forratti biyoni ardi afrika rahirmatan gomsa gari agar sisa jira jedu namoni tokotoko gomsa garele kana fi milkaina haga amati argatan lalchise gabasan voa stockholm ra bisana gasa jallatto ta fi hordofta tabakuba milla ke sa tokko artist hailu kitaba oslo norway ra dubisejira garasit cena
wellisa hailu kitaba norway oslo ra kumbekamo hailuni de gara arsenal fi ronda kuba kallalo kasmasmo tabota garagaras mo kallatti dan dake kan dawatu kesuma arsenal de gara arsenal tawra kan kemo kallatti dan stadium ta emirates dabalate arsenal bakatabatutti dake kan dawatu fi jalala sporti di olana kate ironisas notisi jan warar argine nibekna Egaa akkuma beekamu biyyoonni Afrikaa bakka bu'uudhaan biyyoonni shan kallattiidhaan waancaa addunyaa baranaa irratti hirmaataniiru. Mee walumaa galatti qabxiin hanga ammaatti dhufe taphata madii irrattis ta'e kanaa boodas jiru irratti tilmaama kee fi xiinxala kee ta'uu nutti himte.
Gara irra jiru biyyoota Afrikaa irratti ni xiyyeeffannaa godha. Biyyoota Afrikaa keessaa egaa Senegaalii marsaa lammataatii fi Neezerlaanditti aantee darbitee jirti. Hedduu nama gammachiisaa akkaataan isaan itti taphatanii keessumaayyuu gaafa Neezerlaandii waliin taphatan tapha jalqabaa mo'amuun kan irra hin jirre sa'aatii daqiiqota kumaa irratti akka hin taanetti mo'atamanii.
Akkuma beekamu Senegaal taphataa ishee cimaa keessumaa shaampiyoonii waancaa Afrikaa kan taasisee yeroo jalqabaatii fi Saadiyo Maanee miidhamaan tapha waancaa addunyaa kanarraa dhabuu ishee irraa kan ka'e yaaddoon guddaa ta'ee ture. Amma garuu taphattoonni kaan hafanis goolii galchuudhaan Senegaal gara marsaa ta'anitti akka darbuu dandeessu taasisaniiru. Egaan akkuma beekamu Senegaal seenaa ishee keessatti waggaa 20 har'aa ture jechuudha kan waancaa addunyaatiif hirmaatte. Waancaa addunyaa kanas immoo waggaa 20 booda hirmaatte qabxii gaarii fidaadha kan jirtu. Mee maal jettaa keessumaa Senegaal progiresii inni agarsaa jirtu maal sitti fakkaata?
Dhugaadha. Senegaal biyyoota Afrikaa keessaa bara darbee akkuma nuti beeknu shaampiyoonii Afrikaa taatee jirti. Amma immoo geeba addunyaa kanarratti hirmaachaa jirti. Maanee tiimii Senegaal keessaa qabuun Senegaaliin hedduu miidhee ture. Maaliifin saayikoolojii Maaneen otoo tiimii sana keessa jiraatee kana caalaa waa hedduu gochaa jiru. Maaneen tiimii Senegaal keessatti simboliidha. Sana qofa otoo hin ta'in addunyaa irratti pirimeer liigii keessatti amma immoo buundis liigaa keessatti illee nama hedduu ba'ee mul'ataa jirudha. Kanaaf Senegaal Maanee dhabuun xiqqoo miidheeraa. Haa ta'uuti taphattoonni jiran immoo akkuma tijjatte hedduu bareeda taphatanii Senegaaliin marsaa lammataatiif dabarsanii Senegaal kana caala fagaattee deemti yaada jedhu abdii jedhuun qaba eebbisa.
Kan bara 2002 sana seenaa sana ni dabalteettaa?
Kan bara 2002 bara Faransaayi fa'ii mo'anii kwaartar faayinaaliidhaan darbanii amma barana sana caala fagaatanii deemu yaada jedhuun qaba. Maaliif tiimiin Senegaali tiimii itti taadhaa, tiimii baay'ee bareedadha. Kanaaf fagaatanii deemu yaada jedhuun qaba nama.
Egaa akkuma beekamu biyyoonni Afrikaa bakka bu'uuraan hirmaatan keessaa Tuuniziyaa akkasumas Morookoon tapha isaanii jalqabaa irratti qabxii qooddatanii bahuu danda'aniiru tapha lammaffaa irratti. Akkasumatti Morookoon qabxii gaariitiin deemaa jirti. Kirooshiyaa wajjin qabxii 4-4 qabaachuudhaan haala gaariitiin deemaa jiru. Garuu irra caalatti immoo gareen Gaanaa seenaa isaanii keessatti bara 2006 jalqabeeti kan isaan hirmaatanii. Kanaafuu qabxiin isaan amma fidaa jiran kun boonsaa ta'us tapha Uraagaay wajjin taphni taphatan immoo murteessaadha. Kan akkamitti ilaalta?
Dhugaadha. Gaanaan illee wantoota gaarii qabu, maqaa gaarii qabu Afrikaa keessatti. Keessaayyuu bara 2010 South Africa irratti kan qophaa'e bara sana Gaanaan almost semi finaaliidhaaf darbe erga jedhanii taphataan Uraagwaay Suarez goolii galtee harkaan baasee innillee kaardii diimaadhaan ba'ee achiiti rigooree kenname sana gara goolitti jijjiiruu dhabamuudhaan booda tapha sana keessaa Gaanaan akka hin taanetti baate. Eegalda immoo Kaleessa baay'ee bareedatti taphatanii Kooriyaa mo'anii injifannoodhaan nama qabxii bareedaa galmeessanii jiru. Isaanis gara fuulduraatti dhufu. Kan nama ajaa'ibsiisu garuu eebbisa Morookoon gaafa Beeljiyeem 2-2 moote as Bruseels keessatti namoonni akkamitti biyya Afrikaatiin mo'amna jedhanii warri Beeljiyeem karaa irratti ba'anii makiinaa caccabsanii suuqii saamanii qabeenyaa fi nama irratti illee miidhaa guddaa qaqqabsiisanii jiru. Egaa akkuma beeknu biyyoonni Awurooppaa kun biyyoota Afrikaatiif bakki isaan kennan xiqqaa ta'uu isaati hubachiifna. Garuu kanamma geeba kanarratti argaa jirrummoo sanaa miti kambra falla brat arga jirra biyon afrika biyot ma kam chalayu kuba akadanda nagar sisa jinun sinjeda
egan yaduma sirida kan kase kesuma green fa kesatik roshia morocco belgium canada morkisa tasan baye hawata da captain san qabanisi walit dufada canada captain duwa qabatusi ga taboni morocco fi belgium akasmas mokroshan tasan kun qabti murtesa tawu rankanke ammas garafundwati kalalamuta egana kumbe kamu ga krosha fi belgium tamni tabatan akasmas canada fi morocco tamni tabatan siominan kane gamuda qabtin ga belgiumis qabti sadida kan qabdu krosha fi morocco nemu qabti afrafur qabu hala kananis siga tamni santa batam baye siominan kane gamuda haliyati tin sike suma waye morocco belgium wate boda umemesun adunya karaje fechi seda tamni kubamila kumbe kamu bakka naga bakka tokuma jalala antif samuvi adunya kamulti dufe tokuma satib satuda hal kasi kuni dalachunsa ammas rakon gudda jiraachu samulisa egan dawto taf dagepetoni sagale america welisa ekama artist haylu kitabo jinin turtin wanca dunya lal sudan tasisne asmaratra wata wan age fatani da watanif ulfada horabla
Hello kitaba baganagazate good to see you amma gara qopi ta nutti cena dire democracy abada bareti gara sitti akani gubati tuke ayano ga diba shanafa harum sagada sadasa didami jabara kuma lawi didami lama kuta minnesota magala minneapolis city kabaja mejra Warren Kaman sirni cerita argamanin alatti kara medialei hawasatin namoni hordu husani koreng kindesa ayan chabek sejra dre demokrasi aratif misensota korekana obo Jamal Ganamovi hayu sena sirni cerita waraka korana desan Professor Muhammad Hassan bafkadun asosi sejra sirna sararati maltu te gafi jadu vi debi obo Jamal Kenanin egalle kan Professor Muhammad itansana
jaramun barbaachisa tahe mul'ata sirni gadaammo dalotarra gaafa dalattirra kaatee hanga gaafa addunyaa kanarra galtutti taayimarra aga gadamoojjiititti caasaa keessatti namni jaaramee waan jiruuf lammiin oromoo guutuu yoo jaarame rakkoon jaarmaa hawaasa oromoo keessatti faffaca'insi kun furachuudhaaf carraa nuu banaa abaabilee fi akaakilee keenyarraa waan isaan dalaganirraa baranne nutis aadaa san qabanne uf gurmeessuuf uf jabeessuuf uf cimsuuf hawaasa addunyaa irratti dhageettii qabu tahuudhaaf carraadu bana isa dabarirra barachu ayyaaneffachu kabaju hegereedhaaf ammoo akkatti hawaasni keenya kanarratti hundaa'e uf cimsu irratti dalaguu kan jedhu ture
maal maaltu iyyuu taasifame achirratti eenyutu irratti hirmaate maal maaltu dhihaate
baay'ee galatooma egaa tokkoffaa historical records maaltu tahee bara kuma yeroo sanitti waggaa 5 dura maaltu tahee sababaan immoo tuyyuu haaromsi sun barbaachiseef maali kan jedhu irratti kan xiyyeeffatu Profeesar Mohaammed qorataa seenaa Oromoodha. Akka namni baay'een beeku isaantu waan yeroo sanitti tahe akkasumas immoo tuyyuu haaromsi sun maaliif akka barbaachise isarraa immoo maal akka barannu kaasanii infaakti qixxaanu kan ture Professor Asafa Jalatati, Harat Titaloni Harakunimo, Hawasni Romo, Sabni Romo Majurukun, Yerosani to Gadi Bashan Durawante San Ramal Barata, Professor Asafane de Sani, Akasumas, Doctor Kowe Kumsada, Gumata Sinketi Dubertota, Hawas Oromo Kesetti, Ujirin Hawasa Kesetti, Kanjuru, Wolitit at the Insasir Nagada, the Finnikabu, Lafina Jabena, Kane Kanawaji, Wolitit Name, Doctor Kowe Kumsa to the Esse, Akasumasumo, Ade Amane Badaso, Kanjuru, Yadabaya Yigaba. Akasumas, Namni Tiger work with Jedamu, Dragago Gadigamati, Kanavan Divayan Hirmachu of a Kanjeru Kasani, Akasumas Namoni at that night in the Valani, Kambakada Matan, or Bolubeni, Guya Raga, Guya Kalesakan, Okanamo Gadi Bashanafakana, Malif Kabajun, a Kanuraturi, Malif a Kanurajuru, he great officer Mokanaratun, Dovne Malgochun, a Kanurajuru, Yadu Gudadi Sani. Obo Teso Namara, Gurumun Kunyanukun, Akamita Kamade, Akamita Keroja Majuru, a great Avake, Akamia Kamunu, Kanini, Umata Saturani, Bifabaye, Bareda Alan, Kendae,
Ordofto Kenya, Wai Harumsa Gada Kanarati, Akawanu Tihimanu, Hayu Sena, Professor Mohammed Asani, Georgia State University, Aferrejra, Gafinki Yamaini, Harumsa. Wanti jedhu mataan isaa maa inni maaltu haaroome waggaa dhibba shaniin dura gadaan isaan dura jiraa ture miti maaliif waggaa dhibba shanii asitti haaroomsa jedhamee jalqabame iseedhuma kanarra jalqabu laata?
Yaada gaarii obboleessa kiyya aan yeroo dheeraaf Georgia Stateen barsiisaa ture ammammoo san dhaabee soorameetiin jira. Qaceelchuma jecha ummata keenya wanni haaromsiisuu barbaachisuuf guddaan tokko waa lama. Ummata keenya yeroo san diinaatu marse lola guddaatu ture eeriyaa sanitti ummata kiristaanaatii fi islaama jidduu lolli ummata keenyaas hedduu miidha ture san keessatti akkamitti lola kanarraa dandamannee jabaannee wal dhageenyee keessaa baanaa fayyadu. Wal gahaniiti yeroo dheeraa marihatanii pirinsipil hedduuta adda addaa lafa kaayatanii san haaromsuun sun maal godhe sin fakkaata? Ummanni keenya akka ummatatti ummata tokko ka wal dhaga'u, ka wal jala yaa'u, ka liidarshiippii qabu san takka kan uume ispiriitii san isii takka sibiilatti kalamaddiitii karaa militariitiin akkamitti effektiiv ta'anii akkamitti jabaatanii diina ummata keenya miidh ka galgalaa ganama ummata keenya roorrisu akkamitti dura dhaabbachuu danda'an tayyettu. Sanis furmaata itti furaniiti haaromsa sanirraa ka ka'e ummanni keenya karaa militariitiinis jabaatee if difeendi godhuu jechuu kiyya jabaatanii karaa tokkummaan ummanni lafaa ka'anii akka nama tokkotti lafaa ka'anii wal dhagahanii wal jala yaa'anii jabeessan. Akka dhugatti sirni gadaa ummanni Oromoo akka ummatatti akka jabaatu. Sirna bareedaa, sirna dimokiraasii. Dimokiraasii jechuun bara kan ummanni keessaa qooda fudhatu jechuudha. Ummataatu sagalee isaaniitiin waan godhuu barbaadan godhan jechuudha. Sani jecha egaa haaromsi kun dhalate as amata dhibba sadii shantamne shantama hanqaa amata dhibba sadii shantama maal jechuu kiyya akka lakkoofsa faranjii 1980 naannoo san dura really foorsiin tokko ka ummata keenya cabsuu danda'u hin turre eeriyaa san ummanni keenya ummata jabaa turan jechuu barbaadeeti sirni gadaa ummata keenya ummata cimaa godhe sanii fi haaromsiise. Ayoop gaafii ta'e deebise jedheetiin amana.
Sirriidha argadheera hordoftoonni keenyas kana hin hubatu jedheetan yaada. Hedduu galatooma Profeesar Mohaammed dhugaasa dhimma sirna gadaa kana dimokiraasii ammayyaati wajjiniin akkamitti walitti finnee hojiirra oluu danda'a sirni gadaa sittuu hin badin.
kabajamtoota hordoftoota keenya qophii kana guutummaa isaa marsariitii keenya irratti argachuu dandeessu gidduutti cidusaatii fi dhiifama isin gaafanna. Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraa qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya hundumaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa irratti argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaalee hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigist Gammee turte. Roobii har'aatiif qophiin keenya.